Αγαπητοί μου, με την ευκαιρία που ήλθατε, προσφέροντας εσάς λίγο λόγο Θεού, θα θέλαμε να αναφερθούμε σε ένα θεματάκι για το οποίο λόγος πολλής γίνεται στην εποχή μας. Είναι το θέμα της οικολογίας και ομολογουμένως είναι η πρώτη φορά που κάνω αυτό το θέμα, παρότι το είχα πάντα κατά νου. Και θα δείτε ότι το θέμα αυτό της οικολογίας δεν είναι ένα θέμα οικονομικό ή πολιτικό ή πολιτιστικό ή ό,τι άλλο θέλετε να πείτε, και δεν θα αφορούσε εις την θεολογία, διότι θα το δείτε ότι το υπόβαθρον της οικολογίας είναι η θεολογία. Αλλά όταν λέμε οικολογία, τι εννοούμε? Οίκος, και λέγω για τον οίκο, οικολογία. Λέμε γυναικολογία, ο ιατρικός κλάδος που αναφέρεται εις τη γυναίκα και ούτω καθεξής. Συνεπώς, οικολογία είναι ό,τι αφορά εις τον οίκον. Οίκος είναι το σπίτι που μένω. Αλλά υπάρχει όμως και ένα μεγαλύτερο σπίτι που είναι η γη μας, διότι κατοικούμε εις την γη. Η γη είναι η κατοικία του ανθρώπου. Συνεπώς, όταν λέμε οικολογία, εννοούμε ό,τι αφορά, ό,τι ενδιαφέρει τον ευρύ μας οίκο. Και βεβαίως δεν μπορεί κανείς να πει ότι δεν μας ενδιαφέρει κάποιον που δεν μας ενδιαφέρει. Μας ενδιαφέρει, κοινόν αέρα έχουμε που αναπνέουμε, κοινή γη που πατάμε, τα προϊόντα της μας θεραπεύουν, δηλαδή μας τρέφουν κτλ. Δεν μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι δεν μας ενδιαφέρει το θέμα της οικολογίας. Αλλά γίνεται όμως πολύ λόγος, ενώ λίγα χρόνια παλαιότερα ούτε καν ανεφέρεται το θέμα αυτό. Ας πούμε τον περασμένο αιώνα ούτε καν λόγος εγίνετο. Και τούτο γιατί είναι ραγδαία η καταστροφή του περιβάλλοντος και του φυτικού και του ζωικού βασιλείου. Όχι ότι γυρίκαμε περισσότεροι κάτοικοι πάνω στη γη, αλλά έχει αλλάξει η αντίληψή μας περί του περιβάλλοντος και θέλουμε να εκμεταλλευτούμε αυτό το περιβάλλον αλόγιστα, σπάταλα. Και τούτο επιφέρει βεβαίως καταστροφή, και η καταστροφή αυτή είναι γενικά ενδιαφέρουσα για όλους. Για να το καταλάβουμε, είναι σαν να ανεβήκαμε σε ένα δέντρο, καθίσαμε σε ένα κλαδί και τώρα αρχίζουμε να πριονίζουμε το κλαδί στο οποίο καθόμαστε. Θα πέσουμε. Και όταν καταστρέψουμε το σπίτι μας που λέγεται γη, τότε τι γίνεται? Τότε βεβαίως θα συσσωρευτούν πάρα πολλά προβλήματα, τα οποία θα είναι προβλήματα καταστροφής. Μέσα στην Αγία Γραφή αναφέρονται πλήστα όσα σημεία οικολογικής φύσεως. Πλήστα όσα. Γιατί όπως προηγουμένως σας είπα, οι βάσεις ουσιαστικά της οικολογίας είναι η Αγία Γραφή. Θέλετε ακόμη η θεολογία, οι βάσεις. Για μας δε τους χριστιανούς είναι φανερό, δια τους ανθρώπους τους μη γνωρίζοντας το Ευαγγέλιο ή τους αθέους ή ό,τι άλλο θέλετε πείτε, αυτό δεν είναι κατ' επίγνωση, δεν υπάρχει γνώση. Αλλά όπως και αν το κάνουμε το πράγμα, όπως ή πιστεύω εις το Θεό ή δεν πιστεύω, ο Θεός υπάρχει, έτσι και εδώ το πρόβλημα είναι πρόβλημα κοινό, και δια των χριστιανών και δια των άθεων και των ειδωλολάτρων και ούτω καθεξής. Αλλά για μας τους χριστιανούς, γιατί η Αγία Γραφή είναι η βάση της οικολογίας και ειδικότερα η θεολογία, γιατί είναι η βάση της οικολογίας? Διότι εκείνος που ενέπνευσε την Αγία Γραφή είναι ο ίδιος που δημιούργησε τον κόσμο. Ναι, διαβάζουμε Φερυππίν τον πρώτο στίχο ή τους τρεις πρώτους στίχους του Ευαγγελίου του Ιωάννου. Εν αρχή είναι ο Λόγος και ο Λόγος είναι προς τον Θεό και ο Θεός είναι ο Λόγος. Δηλαδή πριν γίνει η δημιουργία υπήρχε ο Λόγος. Ποιος Λόγος? Το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο Θεός Λόγος. Και ο Θεός Λόγος λέει ή το προς τον Θεό. Ξέρετε τι ερμηνεία εδώ έχουμε? Θα έπρεπε να καθίσουμε ώρες να πούμε, αλλά κάτι πολύ σύντομα. Και ο Θεός ήτο, συγγνώμη, και Θεός ήτο ο Λόγος. Οπότε έχουμε την αποκάλυψη του Αγίου Τριαδικού Θεού. Πάντα δι' αυτού εγένετο και χωρίς αυτού εγένετο ουδέ εν ο γέγονεν. Όλα έγιναν από το Θεό Λόγον και τίποτα δεν υπάρχει που να έγινε χωρίς τον Θεό Λόγον. Και τι είναι αυτά που υπάρχουν? Η ορατή δημιουργία και οι Άγιοι Άγγελοι. Αλλά θα αφήσω αυτή τη στιγμή τους Αγίους Αγγέλους και να πάρω την ορατή δημιουργία, το σύμπαν ολόκληρο και η γη μας. Έγινε από τον Θεό Λόγον. Άρα, να, γιατί η οικολογία έχει θεολογικών υπόβαθρων. Όταν τη δημιουργεί ο Θεός Λόγος, αλλά και όπως έχει υποθεί ότι ο Θεός τον άνθρωπο άνοιξε δύο βιβλία. Αυτό μπορεί να το ακούσατε κάποτε και στο σχολείο. Το ένα βιβλίο είναι η φύσης. Το άλλο βιβλίο είναι η αποκάλυψης, η Αγία Γραφή. Και το βιβλίο της φύσεως, βεβαίως όπως εκτενώς αναφέρει ο Απόστολος Παύλος στο πρώτο κεφάλαιο στην προς Ρωμαίους επιστολή του, οφείλει και είναι έτσι να οδηγήσει τον άνθρωπο εις τον Θεό. Θα λέγαμε η φυσική αποκάλυψη του Θεού. Όταν βλέπω το σύμπαν, όπως όλοι οι αρχαίοι λαοί που έφυγαν μακριά από το Θεό, δια της φύσεως οδηγούνται στο να πούν ότι υπάρχει Θεός. Ποιος έκανε αυτή τη δημιουργία? Κάποιος. Αυτός ο κάποιος πρέπει να είναι πολύ δυνατός, πρέπει να είναι πολύ σοφός, πρέπει να είναι πολύ αγαθός. Αυτά τα τρία. Και αμέσως ο άνθρωπος οδηγείται δια της κλίμακος της φύσεως εις την γνώση του Θεού. Αποκτάει δηλαδή θεογνωσία. Βέβαια αυτός ο δρόμος είναι μακρύς και πολλές φορές είναι και επισφαλής, επειδή ακριβώς ο άνθρωπος έχασε τον αληθινό Θεό και έπεσε στην ειδωλολατρία. Άλλο θέμα, πάντως ομιλεί περί Θεού. Έρχεται τώρα η αποκάλυψη του Θεού. Η αποκάλυψη του Θεού, η Αγία Γραφή, να διορθώσει εκείνο που δεν θα μπορούσε να βοηθήσει πέρα για πέρα τον άνθρωπο και που είναι η φυσική αποκάλυψη. Αυτά τα δύο βιβλία λοιπόν ανοίγει ο Θεός, την φύση και την Αγία Γραφή, για να τον γνωρίσουμε. Βλέπετε καθαρά εδώ εκείνο το πάντα δι' αυτού εγένετο, όλα έγιναν δια του Θεού Λόγου και χωρίς αυτού εγένετο ουδε εν ο γέγονεν, και τίποτα δεν έγινε από ό,τι έχει γίνει. Συνηθίζω να λέγω ότι ούτε ένα υπατομικό στοιχείο, ούτε ένα ηλεκτρόνιο δεν έγινε χωρίς να το δημιούργησε ο Θεός Λόγος. Να η υπολογία τώρα εδώ, το βλέπετε πολύ καθαρά. Θα επαναλάβω που η βάση της είναι η θεολογία. Πράγματι, αν ανοίξουμε την Αγία Γραφή από το πρώτο της βιβλίο, Παλαιά Διαθήκη, θα δούμε να γίνεται αναφορά στο θέμα αυτό. Το βιβλίο της Γενέσεως, επί παραδείγματος, αναφέρεται στη δημιουργία του παντός. Εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και την γη. Των ουρανών, λέει το σύμπαν, και τη γη. Περιορίζεται τώρα η Αγία Γραφή να μιλήσει περί της γης. Και λέει ότι το πρώτο πράγμα που έκανε ο Θεός ήτανε το φως. Αγαπητοί μου, να είχαμε καιρό να τα πούμε αναλυτικά και όμορφα αυτά. Γιατί είναι το φως? Είναι γνωστό ότι το φως είναι ενέργεια. Λίγο σχολείο να πήγαμε, το ξέρουμε. Λοιπόν, το φως είναι ενέργεια. Έχουμε και άλλες μορφές ενεργείας, όπως είναι ο ηλεκτρισμός, όπως είναι η θερμότης. Αλλά η πρώτη αρίστη μορφή ενεργείας είναι το φως. Στα εργαστήριά μας τον αιώνα μας το πετύχαμε αυτό. Εκ της ενεργείας να κάνουμε ύλη και εκ της ύλης να κάνουμε ενέργεια. Γιατί ύλη και ενέργεια, αν το θέλετε, είναι το ίδιο πράγμα, ταυτίζονται σε δύο μορφές, σε δύο όψεις. Λοιπόν, θα το φανταζόσαστε, σήμερα το λέει η επιστήμη αυτό, ότι εκ του φωτός έγινε ο υλικός κόσμος, εκ της αρίστης μορφής ενεργείας έγινε ο υλικός κόσμος. Μα είναι καταπληκτικό αυτό. Ένας Γάλλος, ο Κουρντέκ, λέει το εξής. Αυτό, λέει, είναι ασύλληπτο, καταπληκτικό. Το ότι μπορεί να αισθανόμαστε ότι εκ του φωτός έγινε το σύμπαν και ότι από το σύμπαν την ύλη μπορώ να βγάλω φως. Χτυπήστε με τη ραξίνα σας, με το σφυρί. Χτυπήστε ένα καρφί, θα βγάλει μια σπίθα. Τι σημαίνει? Αυτό ήταν ενέργεια που βγήκε. Πολύ απλούν, πάρα πολύ απλούν. Ώστε λοιπόν εδώ αρχίζει η δημιουργία από το φως. Και ακολουθεί η διαμόρφωση βεβαίως της γης, την οποία διαμόρφωση της γης κατά αριστοτεχνικών και επιστημονικών τρόπων, παρότι το βιβλίο της Γενέσεως δεν θέλει να κάνει επιστήμη, συμπίπτει όμως. Γι' αυτό και είναι θαυμαστό, θαυμαστή αυτή η περιγραφή του βιβλίου της Γενέσεως, αυτό που λένε μερικοί αδαέστατοι, ότι είναι παραμύθι, παραμύθι. Η γένεση, η περιγραφή της δημιουργίας, παραμύθι. Ξέρετε τι έλεγε ένας μεγάλος επιστήμονας, ο Αμπέρ, που έχουμε μετρήσει του ηλεκτρικού ρεύματος στο όνομά του. Ξέρετε τι έλεγε? Ότι αυτά που έγραψε μέσα σε 10 στίχους ο Μωυσής, ή είχε τις γεωλογικές και επιστημονικές γνώσεις της εποχής μας, ή ήταν θεόπνευστος. Και αυτά, να φανταστείτε, γράφτηκαν το 1500 π.Χ. ή 3.500 χρόνια από σήμερα. Δεν μπορούσε να έχει τις επιστημονικές και γεωλογικές γνώσεις της εποχής μας ο Μωυσής, άρα ήταν θεόπνευστος. Και βλέπουμε λοιπόν εδώ μία διαμόρφωση τώρα της γης μας, όταν είπε ουρανό και γη, αφήνει τον ουρανό και πιάνεται με τη γη, γιατί αυτό ενδιαφέρει. Και ενδιαφέρει ακόμα ο πιστός άνθρωπος να μάθει πού είναι ο κόσμος και ότι δημιουργός του είναι ο Θεός, και να λατρεύει τον αληθινό Θεό. Λοιπόν, από το φως έχουμε την ύλη, τη γη. Η γη ήταν αδιαμόρφωτος και αρχίζει να γίνεται η διαμορφωσή της γης. Έχουμε πρώτα την εμφάνιση του φυτικού βασιλείου, αφού τα νερά μπήκαν στους ωκεανούς δηλαδή, και τα λοιπά και τα λοιπά, είναι πάρα πολλά αυτά. Έχουμε το φυτικό βασίλειο και μετά έχουμε το ζωικό βασίλειο κατά τάξη τελειότητος. Αποκλείεται η περίπτωση της θεωρίας του Δαρβίνου. Προσέξτε το αυτό. Τελείως αποκλείεται. Δεν έχω χρόνο να σας το καταδείξω αυτό. Απλώς μόνο πηγαίνουμε από τα τελέστερα στα τελειότερα. Πρώτα, λέγει η Αγία Γραφή, σημειώθηκε από το φυτικό βασίλειο η χλώη, η άξυλος βλάστησης, η βλάστηση που δεν είχε ξύλο. Μετά έχουμε τα τέλεια δέντρα που έχουν ξύλο, και αυτό είναι σωστό, έτσι είναι. Μετά, από τους μικρούς ατελείς οργανισμούς, έχουμε τα θηλαστικά και τελευταίων των ανθρώπων. Η πρώτα δε η ζωή, έτσι το λέει η Αγία Γραφή, και έτσι είναι, ενεφανίστηκε στα ύδατα, στα νερά, και κατόπιν στην ξηρά. Όλα αυτά στην περιγραφή τους είναι κάτι το καταπληκτικό. Έτσι τελευταίον δε έχουμε τον άνθρωπο, την κορονίδα της δημιουργίας. Ποιος τα έκανε όλα αυτά? Ο Θεός. Διότι έχουν τη σφραγίδα της σκοπιμότητος, της σοφίας και της αγάπης. Δεν είναι δυνατόν αυτά να γίνονται τυχαία. Τυχαία έγινε ο κόσμος. Εκείνος που θα υπεστήριζε ότι τυχαία έγινε ο κόσμος είναι εκτός πραγματικότητας. Το βιβλίο του Ισαΐου όμως μας αναφέρει το εξής, ότι αυτήν την ωραία δημιουργία έρχεται τώρα ο άνθρωπος με τα χέρια του να την καταστρέψει. Έχουμε και άλλα βιβλία που αναφέρονται στην καταστροφή της δημιουργίας, η οποία οφείλεται στην κακή θέση του ανθρώπου έναντι του Θεού. Αλλά το τελευταίο βιβλίο της Αγίας Γραφής, η Αποκάλυψη, κάνει εκτενέστατο λόγο για την καταστροφή της δημιουργίας με την εικόνα των 7 σφραγίδων, των 7 σαλπίγκων και των 7 φιαλών. 3, 7, 21, 21 εικόνες. Αλλά αποκλειστικά η δημιουργία καταστρέφεται από τον άνθρωπο. Εδώ να σας κάνω μία μικρή έτσι σημείωση. Η γλώσσα της Αγίας Γραφής αφήνει να φανεί ότι ο Θεός επιφέρει την καταστροφή. Αν ανοίξουμε επί παραδείγματι το βιβλίο της Αποκαλύψεως, λέει ότι ο Θεός έδωσε αυτό, ο Θεός έδωσε εκείνο. Αγαπητοί μου, δεν καταστρέφει ο Θεός. Θα ήταν παραλογισμός να καταστρέφει ο Θεός εκείνο που δημιούργησε. Όταν δια του Ισαΐου λέει «Α, εγώ ποιώ», μένει. Εκείνα τα οποία εγώ κάνω, μένει, μένουν. Και όταν μάλιστα φτάνει ο Θεός δημιουργός να λέγει στο βιβλίο της Αποκαλύψεως, «Ιδού, και να ποιώ πάντα, τα κάνω όλα καινούργια. Εσείς οι άνθρωποι παλαιώσατε τη δημιουργία, εγώ δεν την ξανακάνω καινούργια». Πώς θα ήταν δυνατόν λοιπόν ο Θεός να αντιφάσκει σε αυτόν και να κάνει ένα κόσμο ωραίο, θαυμάσιο, και μετά να έρχεται να το καταστρέψει? Δεν είναι ένας παραλογισμός? Ποιος καταστρέφει? Ο άνθρωπος. Γιατί όμως λέει ότι ο Θεός καταστρέφει? Ακούστε μια λεπτομέρεια ερμηνευτική. Όταν λέγει ότι ο Θεός καταστρέφει, δεν σημαίνει ότι ο Θεός καταστρέφει, αλλά σημαίνει ότι ο Θεός επιτρέπει ο άνθρωπος να καταστρέψει τη δημιουργία. Αυτή είναι η απάντηση. Και να σας το δείξω από την Παλαιά Διαθήκη, όταν χρησιμοποιεί αυτή τη θέση αυτός ο Απόστολος Παύλος. Ακούστε. Λέει στο Μωυσή, πήγαινε στο Φαραώ και πες του να αφήσει το λαό να έρθει εδώ στην έρημο του Σινά να με λατρεύσει. Αλλά εγώ θα σκληρύνω, λέγει, την καρδία του Φαραώ και δεν θα αφήσει ο Φαραώ το λαό του να έρθει εδώ στην έρημο. Περίεργο, ε? Κάτι που δεν θα το έκανε ο χειρότερος νομοθέτης. Εσύ πήγαινε, αλλά εγώ θα σκληρύνω. Τι πράγματα να θα πέσουμε? Αγαπητοί μου, θα πει, αφήνει την προαίρεση στον Φαραώ και ο Θεός βλέπει την προαίρεση του Φαραώ και την αφήνει. Όχι λοιπόν ότι ο Θεός θα σκληρύνει, αλλά ότι ο Θεός θα αφήσει να γίνει το πράγμα έτσι. Διότι στο Θεό έχουμε δύο θελήματα. Είναι το θέλημα το κατ' ευδοκίαν, αυτό που θέλει να γίνει, και το θέλημα το κατά παραχώρηση. Το ακούσατε? Έτσι λοιπόν βλέπουμε πάρα πολύ καλά ότι δεν καταστρέφει ο Θεός τη δημιουργία, αλλά ο ίδιος ο άνθρωπος. Έτσι βλέπουμε την καταστροφή της οικολογίας του σπιτιού μας, της γης μας, να είναι έτσι στα πράγματα επάνω. Το ξέρετε, το άκουσα σαν είδηση πριν από 2 μέρες. Τα 2/3, λέγει, του φυτικού βασιλείου των δασών ήδη έχει καταστραφεί επάνω στη γη. Τα 2/3. Όταν, λέει η Αποκάλυψη, το 1/3, λέει, των ηχθείων θα μολυνθεί από τις θάλασσες. Ναι, σοφά το ψάρι. Γιατί όταν κινούνται όπως κινούνται, σύνονται ποτάμια με λίμματα τα οποία καταστρέφουν. Εδώ ο Θερμαϊκός, Θεσσαλονικής είσαστε, ο Θερμαϊκός είναι δηλητηριασμένος. Τρώνε ψάρια και να στρώνε. Τα ακούσατε αυτό? Σας ερωτώ, ποιος φταίει? Ποιος φταίει? Εμείς. Δάση εκαίοντο εκεί στην Απανατολή, στην Νότιον Απανατολή. Ποιος έβαλε τη φωτιά να τα κάψει αυτά? Στην Νότια Αμερική, τεράστια δάση και καταστρέφονται συνεχώς. Ποιος καταστρέφει λοιπόν? Ο άνθρωπος. Με τα καμώματά μας ανοίξαμε τρύπα στον ουρανό, στο στρώμα του όζοντος, και από εκεί μπαίνει η ακτινοβολία του ηλίου, η οποία καταστρέφει. Ο Θεός σοφά τα έκανε. Αλλά βλέπετε τι γίνεται. Ερωτώ λοιπόν άλλη μια φορά, ποιος καταστρέφει? Ο άνθρωπος. Ας πούμε όμως τώρα μερικά έτσι, 2-3 παραδείγματάκια, πως ο Θεός εντέλεται, παραγγέλει την διατήρηση της δημιουργίας. Γράφει η Παλαιά Διαθήκη ότι σε μία πολεμική σύραξη ο Εβραίοι, ο λαός μου, όταν θερυπίν θα κατακτήσετε τη γη του εχθρού σας, προσέξτε, δεν θα κόψετε τα καρποφόρα δέντρα. Πότε δόθηκε η παραγγελία αυτή ποτέ στους λαούς στη γη που κατακτούν να μην κόψουν τα καρποφόρα δέντρα? Σας κάνει εντύπωση αυτό? Ακόμη λέει η Σοφία Σιράχ στο 7ο κεφάλαιο, στον 22ο στίχο: «Κτίμηση εστίν επισκέπτου αυτά, κήτη αίσθηση χρήσιμα εμενέτος σου». Υπάρχουν σε σένα ζώα, πρόβατα, βόδια, κατσίκες? Υπάρχουν σε σένα που τα έχεις εσύ εξημερώσει και εσύ τα τρέφεις? Φρόντιζέ τα. Κοιτάξτε, επισκέπτου αυτά. Πρωί πρωί πήγαινε να φροντίσεις για τα ζώα σου. Όχι εκείνη η λαϊκή παροιμία που λέει: με τον ήλιο τα βγάζω, με τον ήλιο τα βάζω, εννοείται στο στάβλο, τι έχουν τα έρεμα και ψοφάν. Λοιπόν, τι, φρόντισε τα ζώα σου. Και ό,τι σου είναι χρήσιμο, λέει, να το διατηρείς, εμενέτωση, να μένει κοντά σου. Ακόμη λέγει το βιβλίο των παροιμιών, στο 12ο κεφάλαιο: «Δίκαιος η κτήρη ψυχάς κτηνών αυτού, τα δεσπλάκνα των ασεβών ανελεήγωνα». Ο ευσεβής και δίκαιος άνθρωπος λυπάται, λέει, τη ζωή των κτηνών, των ζώων. Είναι εκείνο που πολλές φορές ακούμε, ότι αυτός ο άνθρωπος είναι τόσο καλός, το λέμε σαν έκφραση, ότι δεν πάτησε ούτε ένα μυρμήγκι. Βέβαια πατήσαμε μυρμήγκι, γιατί δεν μπορούμε να τα ελέγχουμε αυτά που πατάμε. Έκφρασης, για να δείξει ότι ο ευσεβής άνθρωπος προσέχει να μην ζημιώσει καμία ζωούλα από τα ζώα. Τα δεσπλάκνα των ασεβών, η καρδιά, τα αισθήματα των ασεβών ανθρώπων ανελεήμωνα, δεν ενδιαφέρει. Βλέπετε, παίρνει τη γάτα και τη βασανίζει, το σκυλί και το βασανίζει, σκοτώνει και πουλιά και τα λοιπά κατά τρόπον που θέλει, όχι για το κυνήγι, που θέλει έτσι να καταστρέψει. Ναι, είναι σωστό αυτό. Για το κυνήγι, μια που το έφερε η κουβέντα, επιτρέψατε μου να σας πω, δεν είναι αμαρτία. Δεν είναι αμαρτία το κυνήγι, αλλά ένας άνθρωπος που καλλιεργείται πνευματικά δεν θέλει να πάει ποτέ να σκοτώσει πουλιά, ζώα κτλ. Ακούσατε το αυτό. Και μάλιστα για το θέμα του βασανισμού των ζώων λέει ο Σενέκας, Λατίνος συγγραφέας, ότι το παιδί που κακομεταχειρίζεται το σκυλί του θα κακομεταχειριστεί και τον πατέρα του. Γιατί? Γιατί γίνεται σκληρός. Στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο βρέθηκαν άνθρωποι που εκτελούσαν με μια απίστευτη σκληρότητα. Αυτοί οι άνθρωποι πώς έγιναν έτσι? Πώς έφτασαν εκεί να προσφέρουν τέτοιου είδους υπηρεσίες? Ναι, δεν καλλιέργησαν τον εαυτό τους. Δεν αγαπούσαν τα ζώα και τώρα στρέφονται και εναντίον των ανθρώπων. Και τώρα, αγαπητοί μου, ο Λόγος του Θεού έρχεται να δικαιολογήσει, και εδώ θα δείτε ακόμη μια φορά από την Παλαιά Διαθήκη πως το υπόβαθρο της οικολογίας είναι θεολογικό. Λέγει η Σοφία Σολομώνος, άκουσα: «Πάντα μέτρο και σταθμό διέταξες, όλα τα διέταξες να γίνουν με μέτρο και με ζύγι». Η γνωστή μας ισορροπία μέσα στη δημιουργία. Να είχα χρόνο θα σας ανέφερα παραδείγματα ισορροπίας. Εμείς έχουμε χαλάσει, είναι γνωστό, έχουμε χαλάσει την ισορροπία της δημιουργίας και στο φυτικό και στο ζωικό βασίλειο, ακόμη και στον μετεωρολογικών ουρανών χαλάσαμε την ισορροπία. Προχωρεί: «Ελεείς δε πάντας ότι πάντα δύνασαι». Όλα τα ελεείς, γιατί όλα τα μπορείς. «Και παροράς αμαρτήματα ανθρώπων εις μετάνοια, και αντιπαρέρχεσαι», λέει, «τα αμαρτήματα των ανθρώπων έως ότου οδηγηθούν στη μετάνοια. Αγαπάς γαρτα όντα πάντα και ουδέν βδελήσει ον επίησας». Όλα τα όντα τα αγαπάς. Κανένα δεν συχαίνεσαι από εκείνα που εδημιούργησες. Θα μου πείτε και οι κατσαρίδες, θα μου πείτε καταφύγια, αγαπητοί μου, είναι δημιουργήματα του Θεού. Εμείς φτάσαμε να συγχαινόμαστε επειδή παραδείκαμε την εντολή Θεού, γιατί ο διάβολος πήρε φιδιού μορφή. Γι' αυτό το λόγο είναι ένα σημάδι ότι πρέπει να φοβόμαστε το διάβολο. Γι' αυτό συγχαινόμαστε το φίδι. Γι' αυτό, κατά τα άλλα, το φίδι λέει ήταν το φρονιμότερο ζώο μέσα στον παράδεισο, λέει η Αγία Γραφή. Και όλα, κανένα δεν δελήσει σε καθένα, κανένα δεν συγχαίνεσαι. Ουδέ γαρ αν μισόν τι κατεσκεύασες. Ούτε θα κατασκεύαζες κάτι που θα μπορούσες να το μισήσεις. Πώς δεν έμεινε νάντι η μισή η θέληση, πώς θα μπορούσε κάτι να διατηρηθεί εάν εσύ δεν το ήθελες, ή το μη κληθέν υπό σου διατηρήθη, ή κάτι που δεν το εκάλεσες εσύ, δεν το ονομάτισες όπως βάζει τον Αδάμ να ονοματίσει τα ζώα, πώς θα μπορούσε αυτό να διατηρηθεί μέσα στους αιώνες. Φίδι δε πάντων ότι σ' άρεστη, όλα τα λυπάσαι. Όχι, να το λέω, όλα τα λυπάσαι, γιατί είναι δικά σου. Δέσποτα φιλόψυχε. Είδατε, δέσποτα φιλόψυχε. Σύ που αγαπάς τη ζωή, τα ζώα, τα ζώα. Το γάρ αφθαρτών σου πνεύμα εστίν εμπάση. Γιατί το πνεύμα σου το Άγιον που είναι αφθαρτών, το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, τα καλύπτει όλα και τα συντηρεί. Πάνω σε αυτό τα συντηρεί, όπως βλέπουμε στη Γένεση, το πνεύμα το Άγιον λέει επεφέρετο. Πνεύμα Θείου επεφέρετο επάνω των υδάτων. Σαν κλώσσα, για να κλωσίσει, να εποάσει τη ζωή, για να βγει η ζωή, η πρώτη ζωή μέσα στα νερά. Πόση θεολογία έχουν, αγαπητοί μου, αυτά τα πράγματα. Πρέπει όμως να σημειώσουμε ότι ο άνθρωπος που έχασε το δρόμο του στο Θεό έχει φτάσει σε ακρότητες και υπερβολές. Μπορεί να έχουμε κάποια γατιά και κάποια σκυλιά τα οποία τρέφουμε και εγώ δεν ξέρω, και αγαπάμε υπερβολικά. Κοιμώνται τα ζώα αυτά στο κρεβάτι μας. Τι πράγματα, τι πράγματα. Για να μην πω πόσες αμαρτίες τυχόν μπορεί να γίνονται με τα ζώα αυτά. Είναι εξοργιστικό. Θα αγαπάμε τα ζώα, γιατί είναι δημιουργήματα του Θεού. Όχι όμως να φάνουμε σε αυτές τις υπερβολές. Και ακόμη κάτι άλλο, αγαπητοί μου, δηλαδή πρέπει να αποκτήσουμε μία σωστή θέση ζωοφιλίας και όχι πράγματα άσχημα. Δείκτης η θεολογία της Αγίας Γραφής. Και ακόμη κάτι άλλο, μη σπαταλάμε τη φύση. Όταν ο Χριστός ευλόγησε τα ψωμιά, πέντε ψωμιά, δύο ψάρια, είπε μαζέψτε τα περισσεύματα ή να μην διαπόλυτε. Μαζέψτε τα περισσεύματα των γρασμάτων, των κομματιών, για να μην χαθεί τίποτα. Μας τα δίνει ο Θεός αφιδός, πλούσια. Αλλά εμείς δεν πρέπει να κάνουμε τη σπατάλη. Τη σπατάλη της δημιουργίας, ναι, φοβερή σπατάλη της δημιουργίας. Δεν μένει χρόνος να σας πω και παραδείγματα. Λοιπόν, θα αγαπάμε τη δημιουργία, θα την προσέχουμε και θα ξέρουμε πάντοτε ότι οι βάσεις της οικολογίας είναι πάντοτε η Αγία Γραφή, είναι πάντοτε η θεολογία. Ευχαριστώ που με ακούσατε.